No Latgales māla atveidotais Jāņa Klīdzē romāna Cilvēka bērns galvenā varoņa Bonifācija Paulāna tēls ir galvenā balva, kas tiek pasniegta par ieguldījumu Latgales kultūrā. Šogad šī balva tiks pasniegta jau 8. reizi, turklāt šogad ir saņemts līdz šim rekords skaits 215 pieteikuma anketas. Pretendenti ir 115 cilvēki, notikumi un aktivitātes. Novērtējums par latgaliešu kultūras popularizēšanu Latvijā un arī pasaulē, sasniegumiem vizuālajā skatuves, audiovizuālajā mākslā, literatūrā, mūzikā, sabiedriskajās aktivitātēs novērtēti tiek arī labākie Latgales saimnieki un amatnieki. Svinīgā balvas pasniegšanas ceremonija notiks Latgales vēstniecības Gors lielajā zālē un to ievadīs uzvedums Saula bērni Rainis, kurš radīts pirmajā ērgļa mūzikas festivālā Organismi.